Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af ook, baie hartlik welkom by ons program. Ons is besig met Paulus se brief aan die gemeente in Efese, naamlik 1 Timoteus, en ons is by die derde hoofstuk. Jy sal onthou, as jy gereeld luister, dat ons verlede keer so bietjie gepraat het oor die taak, die ingesteldheid, die gawes, die bereidheid om te dien van ouderlinge en diakens. Miskien moet ek dit net by wyse van samenvatting weer lees hier van die 11de versie af. Net so moet ook die vroue van goeie karakter wees, nie skinder nie, nugter en in alles betroubaar. 'N Diaken moet aan sy vrou getrou wees, en sy kinders en sy eie huisgesin goed beheer. Die wat as diaken goed gedien het, verwerf hulle self 'n eervolle plek in die gemeente en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Ek dink as ek dit nou moet saamvat, dan sou ek sê, maak nie saak wat jou rol in die gemeente is nie, of jy in 'n amp staan of nie. Jy en ek moet altyd optree, moet altyd deursigtig wees, soos ons in ons tyd sê, in ooreenstemming met die eise en die riglyne wat die apostel Paulus neerlê vir ouderlinge en diakens. Of ons in 'n spesifieke amp staan of nie, dit geld ook vir jou en vir my, maar dit geld ook in 'n sekere sin, in 'n groter mate, vir hulle wat nie amp staan, omdat hulle verantwoordelikheid soveel groter is. Nou kom ons by vers 14 en 15, ook net so interessante gedeelte, waar het nou bietjie wegkyk van ander mense, en na jou en na my, as 'n doodgewone persoon, 'n lidmaat in 'n gemeente. So as 'n mens nou vers 14 tot 16 lees, wat ek nou met jou gaan behandel, dan moet jy onthou, liewe luisteraar, waaroor dit gaan, hieroor. Nie net die leiers nie, maar die hele gemeente, as 'n huisgesin van God, is die draer en die beskermer van die waarheid van die godsdienst. En hierdie waarheid, liewe luisteraar, gaan natuurlik oor suiwer kennis, maar ook oor die egtheid en geloofwaardigheid van daardie kennis soos wat dit neerslag vind in ons lewens. Paulus gee in liedvorm, as mens kan dit nou nie lekker in die Afrikaanse vertaling sien nie, maar in die Grieks is hierdie 'n liedvorm, 'n geloofsbelydenis, wat waarskynlik reeds bekend was by die gemeente van destyds. En dit vat die kernwaarhede oor die Christelike godsdienst in 'n neutedop saam. So ons gaan nou daarby ook 'n bietjie stil staan, maar ek wil net eers vers 14 en 15 lees. Hierso by 1 Timoteus hoofstuk 3. Ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Baie pragtige beeld, nie waar nie. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. Nou hier staan sommer 'n klomp goed in vers 14 en 15 wat vir jou en vir my van groot belang is. Om byvoorbeeld net daaroor te dink dat die gemeente 'n huisgesin is. Het jy al so daaroor gedink? Jy sien, liewe luisteraar, in 'n gewone huisgesin is daar sterke persone en swakker persone. Daar's mense met meer gawes en ander met minder gawes. Daar's mense wat mooier is fisies, ander wat bietjie minder mooi is. Maar ons is lief vir mekaar omdat ons aan dieselfde huisgesin behoort. Ons staan by mekaar want as ons dit nie doen nie, dan word ons huisgesin verstrooi. En weet jy wat? Dis daai selfde beeld wat God in sy wysheid en almag gebruik om 'n gemeente te beskryf. Ons lyk nie almal eners nie, is nie almal eners nie. Ons het nie almal die gawes nie. Ons het nie almal ewe ver gegroei geestelik nie. Party is nog klein babetjies in die geloof. Ander is al geestelike reuse. Maar op 'n manier oefen ons in om met mekaar saam te lewe. Ons vorm 'n eenheid, want ons is 'n gesin. Ons beskerm mekaar se rug. Steek mekaar nie in die rug nie. Ons byt nie mekaar, eet mekaar op nie. Paulus gaan nog daaroor ook praat en dit gebeur ongelukkig ook soms in gemeentes. Maar as ons nou dink in die ideale huisgesin, as jy dink aan die ideale gemeente, wat is jou bydrae wat jy as het ware na die tafel toe bring, soos ons vandag praat, om daardie gemeente of daardie gesin optimaal te laat funksioneer. Dat die liefde daar heers. Lewer jy insette of breek jy eintlik maar af? Jy sien, dis 'n geweldige belangrike saak wat hier op die tafel is in hierdie klompie verse. Die besef, liewe luisteraar, dat die gemeente waarvan jy en ek deel is, aan niemand minder nie as aan God self behoort. Daai gedagte. Die gemeente is die Here se. Ons behoort aan hom. Dit laat 'n mens natuurlik dadelik besef hoe belangrik dit is dat elke individuele gelowige hom of haarself in daardie gemeente moet gedra soos wat die eienaar van die gemeente dit vereis. Het jy al so daaraan gedink? Hoe gedra jy jou as 'n lid van 'n huishouding? Goed, dan lewer jy jou bydrae. Sleg, dan doen jy skade. Geen bydrae nie, passief. Dan voel jy nie eintlik deel daarvan nie. Hoe voel jy ten opsigte van die situasie in die gemeente waarvan jy deel is? Het jy net kritiek? Staan jy een kant, behoort jy glad nie aan 'n gemeente nie? Dan wil ek vir jou tussen hakies nooi. Liewe luisteraar, miskien is jy selfs iemand wat eensaam is. Word 'n slag lid van 'n geestelike eenheid. Word lid van 'n gemeente. Want jy sien, die hoof van die gemeente is die Here Jesus self. En by hom is sondaars welkom. Vergewe gerus die ander Christene in daardie gemeente as hulle anders optree. Maar gaan lewer jou bydrae daar. Gaan staan onder die hoofskap en die heerskappy van die Here Jesus Christus, want hy maak vir jou plek daar. Dis sy gemeente, maak nie saak wie jy is nie. Dit is natuurlik nou ook belangrik veral vir die leiers wat 'n groot verantwoordelikheid het om in die eerste plek God se opdrag in hulle dienswerk en ook in hulle persoonlike lewe uit te voer. En ek wat ook vir die grootste deel van my lewe al 'n voltydse leraar van 'n dominee is. Jo, liewe luisteraar, 'n mens voel partykeer so onwaardig. Partykeer voel jy selfs ek hoort nie daar nie. Kyk hoe lyk my lewe. Maar wanneer ek onder die sproei van die Heilige Gees dan mag instap uit genade. Wanneer ek onder die heerskap van die Here Jesus Christus my mag bevind, want ek het dit nie verdien nie. Dan weet ek, ek het waarde in God se oog. Ten spyte van my eie foute, ten spyte van ander se foute. Het dit nie tyd geword nie, liewe luisteraar, dat jy en ek dalk weer 'n slag na die Here Jesus kyk en nie so na die mense kyk nie. En wie jy 'n gemeente bied vir 'n mens geleentheid wat jy nie daar op die markplein altyd so maklik kry nie, om op 'n ander vlak, 'n ander manier betrokke te wees by God se werk. Op die markplein is jy weer op 'n ander manier daarbey betrokke, want die twee goed, gemeente en markplein, staan nie teenoor mekaar nie. Maar nou staan hier 'n volgende geweldige belangrike ding. En ek is bang ons gaan te gou daarbey verby in vers 15. Die gemeente is nie net die huisgesin van God nie. Die gemeente is ook die draer en beskermer van die waarheid. Die apostel wil dus, lyk dit vir my, in vers 14 en 15 vir ons leer, dat ons, as het ware, weer so 'n slagie na Efese toe moet gaan. Soos wat hy, as het ware, persoonlik so toe gaan deur sy brief wat hy vir Timoteus skryf. Want Timoteus werk daar in Efese. Hy is besig met persoonlike onderrig. Maar nou hou Paulus met die moontlikheid van verhindering dat hy dalk nie soontoe kan gaan nie, rekening, en daarom skryf hy sy brief. Vir hom gaan dit dus nie net om Timoteus nie, maar dit gaan vir Paulus om die gedrag van enige iemand in die huisgesin van God. Elke gemeente word gesien as 'n huisgesin waarin die lewende God aanwesig is en waar elke gelowige 'n huisgenoot is en hom of haar gevolglik moet gedra soos dit gepas is in die huishouding van die Here. Jy sien, liewe luisteraar, in die wêreld het die gemeente die roeping en die taak om draer en beskermer van die waarheid te wees. Mag ek 'n beeld gebruik? Soos die pilare 'n huis stut en die borswering 'n liggaam beskerm, so is dit die taak van 'n gemeente om die draer en die beskermer van die waarheid te wees. Ek dink ons moet nog so 'n bietjie gesels, want ek wil nie graag te vinnig hiervan afstap nie, juis omdat dit so 'n geweldige, belangrike saak is. Jy sal onthou, liewe luisteraar, in die Ou Testament was daar mos die tent van ontmoeting. Miskien moet ek jou dalk net gou daaraan herinner. Die tent van ontmoeting was 'n vervoerbare tentstruktuur waarin die ark en die ander godsdienstige voorwerpe gehuisves is. En die voorskrifte waarvolgens dit gemaak is, kry mens, as jy dit wil gaan naslaan, kyk gerus in Exodus 25 van die 8ste versie af tot Hosea 27 vers 21. Exodus 25, 8 tot 27, 21. Daar sal jy kan sien hoe die tent van ontmoeting lyk. En dan vertel dit ook hoe lank dit was, hoe groot dit was. Die hele tentstruktuur is beskou as die plek waarin God gekom het om sy volk te ontmoet. Vandaar ook dat dit soms genoem is die tent van ontmoeting. Nou, die tent het in hoofsaak twee funksies gehad. Dit was eerstens natuurlik die plek waar die Here aan Moses en die volk die voorskrifte en die wette vir die godsdienst gegee het. Maar tweedens was dit die plek waarheen die volk gekom het om die Here te kom dien met hulle offers. Nou, die gemeente is presies dit. Ons het spesifieke take wat ons as gemeentelede moet verrig. Maar wie luisteraar? Die gemeente is ook die plek waar die gemeente gedien word. Die gemeente is in 'n sekere sin, soos wat dit hier geskrywe staan, die beskermer en die draer van die waarheid. Op die deksel van die ark van die verbond destyds, was daar twee gerubs, dit was twee engele van goud, een links en die ander een regs. Hulle het met uitgespreide vlerke daar na mekaar toe gedraai gestaan, terwyl hulle as het ware afgekyk het op die deksel van die verbondsark. Binne in die ark, sal jy onthou, ons het dit behandel destyds, was daar twee tafels met die 10 gebooie daarop. Later het daar ook 'n kruik manna bygekom in die staf van Aaron. Die Here het gesê dat hy hulle daar sal ontmoet. Gaan kyk maar in Exodus 25, gaan sal jy dit sien. Maar mettertyd het die ark tereg ook die simbool van God se teenwoordigheid by die Ou Testamentiese gelowiges geword. Aan weerskante was daar 'n draaghout wat met goud oorgetrek was, met ringe aan die weerskante van die ark om dit mee te dra. Omdat dit die heiligheid van God gesimboliseer het, mag niemand ooit daaraan geraak het nie. Stel jou die posisie voor in die woestyn, 40 jaar lank, honderde duisende mense, met die ark wat altyd in die middel van die gelowiges was, die simbool, die Here is by ons. As die ark beweeg het, as die priesters wat die ark gedra het begin beweeg het, dan het hulle ook beweeg. As die ark gestop het, het die magtige skare gelowiges tot stand gekom. Anders gesê, die Here was altyd dag en nag in hulle midde. En dit is gesimboliseer deur die ark. Nou, dit is dieselfde gedagte wat ons hier kry in 1 Timoteus 3, liewe luisteraar. In vers 14 begin die apostel met iets wat ons almal goed verstaan, né? Onthou jy, hy is besig om vir sy jong kollega's vriend, Timoteus, te skryf oor hoe Christene behoort op te tree elke dag. Nou besef die apostel natuurlik dat dit beter sou wees as hy self by hulle kan wees, maar as hy dalk vertraag sou word, skryf hy nou intussen tyd hierdie brief. Dis amper soos 'n oupa wat na sy kleinkinders kyk en sê, as ek jou sien, laat jy my toe so baie aan jou pa dink. In die tussentyd moes Paulus sy brief maar hulle troos, want hy wou gehad het, hulle moet reg optree. Nou wil ek amper vir jou sê, soos die ark in die midde van die oud bondsvolk van die Here was, simbool van die Here se teenwoordigheid, so moet die gemeente ook, die huisgesin van God, vir die wêreld wys hoe mens leef in die teenwoordigheid van die Here. Om die waarheid te sê, hy gebruik die beeld, die huisgesin van God en, dan praat hy dadelijk daarna, die gemeente van die lewende God. Jy sien, die waardes, wat is hier waar Christus is, deur sy gees teenwoordig by sy mense, die geld, die waardes, die gawes, alles is daar tot diens van die Here. Die apostel gebruik dus twee beelde vir dieselfde mense wat hier in die naam van die Here is, saam is, namelijk die beeld van die huisgesin en die beeld van die gemeente. Nou, as een mens dus nou by vers 15b kom, lyk het my, staan die gedagte van die ark, waaroor ek nou vir jou so bietjie vertel het en herinner het, en die ark wat beskerm word, want die ark is in die midde van die hele bondsvolk in die Ou Testament. Daardie beeld, lyk het vir my, staan op die agtergrond, wanneer Paulus sê, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. In die Ou Testament natuurlik vind ons die waardes vir wat die optrede van die Israeliete behoort te wees in Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, daar is baie klomp reëls vir hulle. Die waardes wat die optrede van die Christus gelowiges bepaal, kry ons in die Nuwe Testament. Daar is 'n sekere opsigte duidelike ooreenkomste tussen die gelowiges van die Ou Testament en van die Nuwe Testament. Ons is byvoorbeeld, en dis 'n ooreenkoms, ons is byvoorbeeld die draers en die beskermers van die waarheid, naamlik die waarheid van wie God is. Maar dan, liewe luisteraar, dan kom daar skielik 'n ingrypende wending in dit wat die apostel skrywe. Jy sien, in die Ou Testament was die waardes op kliptafels geskryf. Was God teenwoordig in die simbool van die ark? Dit was 'n geslote gemeenskap. Hier in die nuwe bedeling, die bedeling van die Nuwe Testament, is ons in heeltemal 'n ander situasie. In die nuwe gemeenskap wat die Here tot stand gebring het, waar die kliptafels en die ark en die julle mag nie daaraan raak nie, vervang met iets anders. Nee, dalk sê ek het nog verkeerd ook. In die Nuwe Testament word het vervang met iemand anders. Jesus Christus. Luister na vers 16. En dit staan bo alle teespraak, dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdienst groot is. As mens het Jesus in die wêreld gekom. So jy sien, in die middel van die gemeente staan die Here Jesus. Kom, ek sê dit nog 'n bietjie anders. Die simbool van die ark met die gebooie, die geslotenheid van die gemeenskap. Selfs Paulus se, as ek miskien nie kan kom nie, word nou alles volgemaak. Dit word deurbreek met die groot geopenbaarde waarheid, Jesus Christus wat verskyn het, om deur sy gees in die midde van die nuwe gemeenskap te kom woon. God het immers persoonlik in ons midde teenwoordig kom word, met die koms van sy seun. En daarom skryf Paulus nou hier 'n kort lied neer, waaroor ons nou so 'n bietjie meer gaan gesels. Wat ek dus wil beklemtoon, voordat ek daarby verbygaan, is hierdie gedagte van ons as gemeente, as Christus gelowige gemeenskap, ons is die draer en die beskermer van die waarheid. Laat ons dus versigtig wees in ons kritiek, broer en suster. Want as jy 'n Christen is, as jy lidmaat van 'n kerk is, dan is jy deel van daardie gemeenskap. Maar ten spyte van die onvolmaaktheid van daardie gemeenskap, is ons die draer van die boodskap. Is ons nie net huisgesin nie, maar beskermer en draer van die waarheid van die boodskap. Ons is die lewende getuies van wie die Here is. En dit bring my dan by die 16e versie. Ek het nou so aangeraak, toe ek jou gesê het, van hierdie hymne, hierdie kort lied, wat Paulus, hy kan as het ware nie anders nie, nadat hy gedink het hoe wonderlik dit is, om lid te wees van die huisgesin van God, lid te wees van die gemeente, lid te wees van daardie gemeenskap, wat die draer en die beskermer van die waarheid is, breek hy uit in die hymne, sê in die 16e versie, as mens, het Jesus in die wêreld gekom deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn. Aan die heidenasies is hy verkondig. In die hele wêreld is hy geglo en in heerlikheid is hy opgeneem. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, vers 16, hierso in 1 Timoteus die 3de hoofstuk, dis ook die laaste versie van hoofstuk 3. Sluit Paulus af op 'n hoogtepunt met 'n baie, baie eenvoudige geloofsbelydenis. Dit is asof hy hier die eerste helfte van die boek, daar's 6 hoofstukke, die einde van die eerste helfte aan die einde van hoofstuk 3 dus, sluit hy hierdie deel af met 'n lied waarin die kern van die evangelie, die kern van die waarheid van die Christelike geloof in 'n neutedop saamgevat word. Paulus haal waarskynlik aan uit 'n bekende lied wat die mense in Efese van destyds 2000 jaar gelede geken het. Nou daardie lied het vir ons verlore gegaan. Maar let op, hy het gepraat van die geopenbaarde waarheid. Dit wil sê die verborgenheid van die mysterie van die genade van God wat bekend gemaak is en wat aan die gemeente as die draer en die beskermer daarvan toevertrou is. Daardie verantwoordelikheid is onteenseglik geweldig groot. En in een woord saamgevat is dit Christus. Hy is die sentrum van die gemeente. En daarom hierdie kort hymne om te besing hoe wonderlik die Here Jesus is en wie hy is. En nou, liewe luisteraar, gaan ons van hoofstuk 4 af eintlik met 'n heeltemal 'n ander gedeelte begin van hierdie briefie 1 Timoteus. En ek wil graag so vir jou so 'n bietjie daarvan vertel voordat ons met hoofstuk 4 begin. Want hier gaan ons nou te make kry met die afvalligheid van die eindtyd. Met ander woorde, Paulus het nou eers vir hulle verduidelik in die eerste deel van sy boek dat daar dwaalleraars is. Hulle moenie skrik nie, want hy gaan nou sê dit gaan nog erger word. Maar hy het ook vir hulle verduidelik hoe wonderlik is dit dat God in sy wye genade mense ten spyte van hulle sonde, ten spyte van wie hulle is, ten spyte van waarvandaan hulle kom, 'n groot droom het. En daardie droom wat die Here vir hulle droom, het meegebring dat hy self, hy Jesus Christus, verskyn het. En dat hy nog steeds deur sy Gees in die midde van sy gemeente is. By elke byeenkoms, daar is hy in die midde. Nou in die tweede deel gaan Paulus nou vir Timoteus sê, jy moet onthou daar kom afvalligheid. En jy het ook 'n bepaalde taak as jong leraar om besig te wees met die onderrig van die Christus gelowiges totdat die Here kom of totdat jou bediening verby is. Ons gaan in hierdie gedeelte lees oor die afvalligheid in die laaste tye. En dit is ook die opskrif van 1 Timoteus 4. Voorheen het ek al vir jou verduidelik, ek onthou dit baie goed, liewe luisteraar, dat die eindtyd, daardie periode bedoel tussen die hemelvaart van die Here Jesus en sy wederkoms. So 'n bietjie breër gestel tussen sy eerste en sy tweede koms. En daarom is hierdie riglyne wat die apostel vir ons gee van sulke groot en van kardinale belang. Want ons moet nooit vergeet nie, ons leef as het ware in die voorportaal van die groot oordeel wanneer die Here Jesus weerkom. Petrus praat van daardie voorportaal, daarom gaan ek nie nou met jou daaroor praat nie. Maar ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Daarom is byvoorbeeld 'n erediens nie net 'n ontmoeting tussen my en God nie, maar is ek saam met die res van die gemeente daar om die Here te ontmoet. Natuurlik, liewe luisteraar, 'n mens kan God se lof ook regtig na wense eintlik die beste besing, juis wanneer gelowiges saam staan. Wanneer daar onmin is, wanneer daar twis is tussen my en medegelowiges, dan wil ek eintlik nie die lof van die Here besing nie, want my hart is nie reg nie. Jy kan God ook nie in 'n erediens wil ontmoet as jy hom nie daagliks in jou persoonlike godsdienstoefening regtig leer ken en steeds aan jou verhouding met hom werk elke dag nie. Kom ons steek aan hand in eie hart voordat ons kom by hierdie afvalligheid van die latere tye, waarin ons aangekom het. Tot volgende keer, groet ek jou in die wonderlike naam van die Here, Jesus Christus, ons Koning. Tot dan, tot ziens.